Dagoeneko, bi urte baino gehiago pasa dira FARC-EPko kideek eta Kolombiarra estatuak bake ituna sinatu zutenetik. Baina denbora guzti honetan, eskuinak hori saboteatu bertzerik ez du egin eta estatuak ez ditu bere konpromisoak behar bezala bete. Segidan, horien errepaso azkar bat eginen dut aipatutako argudiatzeko. Lehenengo puntuari dagokionez, nekazal garapeneko politikak oztopatuak egon dira, izan ere kongresuak behin eta berriz moteldu ditu nekazal erreforma aplikatu dadin onartu beharreko legeen arautzea. Aldiz, nekazal liderren eta buruzagi indigenen erailketek jarraitu egiten dute. Geroz eta froga gehiago daudelarik, estatuko autoritateek horretan zerikusia dutela baieztatzen dutenak. Bigarren puntua, parte hartze politikoaren sustatzean oinarritzen da. Hau, FARC-EPko zenbait komandanteen kongresuk ordezkaritzen baino ez da betea. Aldiz, garrantzitsuena, hots, hauteskundeen erreforma eta demokraziaren zabaltze erreal bat bilatzen dituzten legeak ez dira onartu. Eta horien inguruko debate eta osnorketak moteldu eta atzeratu ditu eskuinak. Hala ere bitartean, FARC alderdi politikoko hainbat militante erail eta mehatxatu dituzte paramilitarrek. Hirugarren puntua gatazkaren amaierarena FARCek bete du soilik. Zonas beredales transitorias de normalización izeneko nekazalguneetan bilduz, armak utziz, kooperatibak sortuz eta proiektu produktiboak proposatuz. Hori guztia hasieratik hitzartutako epeetan. Kolombiar estatuak berriz ez du bere partea betea. Egin beharreko ordainketak irregulartasunekin burutu ditu, errate baterako atzerapenekin edota erositako elikagaien prezioen puztearekin, eta horrez gain ez dute bermatu aipatutako nekazal gune hauen segurtasuna. Laugarren puntuan, debekatutako drogen arazoaren konponbideaz mintzatzen den horretan, Kolombiar estatuak bere ezgaitasuna edo beharranda konplizitatea erakutsi du talde paramilitar eta narkotrafikateen kontrako gerran. Hauek kontrolatutako eremuak murriztu beharrean, edatuz eta hondituz joan baitira. Gainera, ez da lortu laborantzen ordezkatze bat ematea. Segurtasun eta inbertsio ekonomiko ezak, koka edo marihuana bertako laborantzekin ordezkatzea galaraziz. Horrez gain, gazteentzako enplegu proiektuak ez dira aplikatu beraz, gazteriak eta gizarteak oro har ez dauka alternatibarik, eta horietan jarraitzera behartuta ikusten du bera burua. Hori gutxi balitz, Iban Duke lehendakariak bere horretan jarraitzen du landak glifosatoarekin fumigatzea aginduz, nahiz eta ongi baino hobe ezagutu horren ondorio kaltegarriak frogatu dituzten ikerketak. Bortzgarren puntuak, gatazkaren armatuaren biktimen ingurukoak, oztopatuta jarraitzen du ere bereziki, bakerako justizia bereziari eta egiaren aldeko komisioari jartzen dizkioten traben ondorioz. Alde batetik, paramilitarrek eta talde narkotrafikantek Kolombiar estatuarekin izandako loturen inguruko ikerketak galarazten dituzte. Eta bertzetik, bake hitzarmenaren ondotik emandako liderren erailketen justizia horretatik kanpo utzi dituzte. Gatazkak jarraitzen duela eta estatuaren dinamikak berdin izaten jarraitzen duela ukatuz. Azkenik, bake akordion implementazioa egiaztapena eta berreste azaltzen duen puntua oztopatuena dagoena dela errango nuke. Gobernuak, Iban Dukeren gidaritzapean, estatuak gerrilarekin hitzartutakoa ukatzen jarraitzen du, eta kongresuak bake akordioan onartutako hainbat legeren erreforma sustatzen ibili da. Adibidez, Dukek eta Álvaro Uribek ahalegin guztiak egin dituzte bakerako justizia bereziak ez ditzan militarrak eta hirugarrenak ikertu, eta era berean gerrilako komandanteak ohiko justiziak epaitu ditzan, bertzeak bertze estatu batuetarako estradizioak eskatuz. Horrez gain, oroitarazi beharra dago, amnistia bat hitzartu bazen ere, FARC-EPko hainbat kidek kartzelan jarraitzen dutela, akordioen puntu bat gehiago urratuz, eta azken honek izugarrizko garrantzia dauka. Álvaro Uribek gidatzen duen eskuin muturreko alderdiak, Zentro Demokratikoak, jazarpen mediatiko eta judiziala erabili ditu bake akordioa txikitzeko helburuaz. Izan ere, ezkerraren estigmatizazioak jarraitzen du, eta FARC-eko militantzian sarekada berri baten beldurra murgiltzen ari da. Puntu honetan, Jesus Santrichen kasuak garrantzi ikaragarri hartzen du. FARC-eko buruzagi nagusietako bat baita, eta militantzia farianoan paper ideologiko sakona bete baitu. Hau, aurreko urteko apirilean atxilotu zuten, Ipar Ameriketara 10 tona kokaina bideratzea planteatu izana egotzita. Horren aurrean, estatu batuek Santrichen estradizioa eskatu zuten, baina bakerako justizia berezian ez zuten kasuarekin zerikusia zuten frogarik aurkeztu. Beraz, hori dela eta pasaden astean, bakerako justiziak Santrichen askatzea agindu zuen, fiskalaren dimisioa eta gobernuaren aztoratzea eraginez. Estatuak hasieratik ukatu zuen agindu judizial hau eta hortziralean habeas corpus errekurtsoaren ondorio Santrich kartzelatik atera bazen ere, ustezko askatasunezko 3 minutu pasa ondotik berriz ere atxilotua izan zen, fiskaltzako kalabazotara eramanez. Horrela, Kolombiako Instituto Penitenziarioak haren askatzea agintzen zuen bitartean, ohiko justiziako epaile batek Santrichen atxilotzea agindu zuen. Fiskaltzatik ospitalera eraman behar izan zuten, antsietate eta intoxikazio kuadro larri baten eraginez. Ez duzaguna da oraindik ere eragin zion sustantzia zein izan zen, eta baita horren kontsuma nolako izan zen ere. Baina azkenik, atzo, ohiko epaitegi batean 6 ordutako epaiketa bat jasan zuen, zeinan epaileak ezin izan zuen karguen egoztea burutu Santrichek daukan foru parlamentarioaren ondorioz, izan ere, auzitegi gorenak egin beharreko lana da hori. Beraz, Jesus Santrich atxilotuta jarraituko du, fiskalaren salaketa formali gabe. Eta bitartean, Farkeko kideak, ezkerraldeko legebiltzarkideak eta herri mugimenduak bere berehalako askatzea exigitzen du, prozesuaren garantia konstituzionalak urratu direla argudiatuz.